Esi tuluilo o kapitulu kakwana. Kovaso yo vinaevi davanjavali kwenjetala. Kilu kukasi epito liupulule. Londaka yina yatete. Yina ndayeva lokupopya lame. Hutingo ondaka yolumbeta. Oyo yapopya lame. Iti.
Londela kulo kwenje ulekisa echi chilingi wa kovaso yo vinaevi.
Haicho espiritu liambuira kwenje ota. Kilu kwatu mbikiwa ochalo. Kochalo chacho kwatu mala umwe. Uwatu mala ko wase tahala ovawe ajaspe la sardiu. Kochalo kwangwala olukongolo luwase tahala emeralda. Kochalo kwangwala akwi avali kovyalo kovyalo vikwala. Kovyalo vyacho kwatu mala akwi avali kakulu. Kakulu vakwana. Vawala olonanga vijela. Loko vitwe vyavo. Kwakala akolo wa ulu. Kochalo. Kwatunda ovilia kulo. Lonjubungo. Lovile mino. Ovimihi. Epanduva livyondalu. Vyataimina. Kovaso yochalo. Ovyo aspiritu epanduva liasuku. Kovaso yochalo. Kwa moleha hutingo ochiva chovitulu inina. Okungwala kochalo, kolonele vya chovyosi, kwa kala ovyendalo mwenyo vikwala, vye yuka ovaso konyima loko vaso. Ochendalo mwenyo chatete, chase tahala ohosi. Ochendalo mwenyo chavali, chase tahala onui. Ochendalo mwenyo chatatu, chakala lochipala ndomunu. Ochendalo mwenyo chakwala, chase tahala ongonga yulombo ikasilo kupala. Ovyendalo mwenyo vyacho vikwala, vikwete avava epandu. Ochendalo mwenyo avava epandu, ochendalo mwenyo avava epandu. Kiru love mei mweyuka ovaso. Utanya luteke kavapuyuka kokwimba vati.
Opola, opola, opola Yehova sukutono. Wakala okasi wena iya.
Osimbu ovyendalo mwenyo vyacho vimba ulamba lesumbilo lolo pandu kundeti watumala kochalo. Yuo kasingo hulo mwenyo oloneke kavipwi. Ocho akulu vacho akuyavali lavakwala. Wawira posi kovaso uwa tumala kochalo. Kwenje wafendela uwa kasingo huu lo mwenyo oloneke kavipu. Akolo wavo vaimba kovaso yochalo. Lo kuimba vati.
Angala yetu asuku yetu waposokela okumwisa ulamba lesumbilo lunene. Momo ove wasovola ovinavyosi vikasilili ojipango chove hacho yanulikiwa lacho.